चित्र 20 स्वर्गार चोरणे 40 दिसा मदेकार जेजू पुनो जिवन जावन जायत्या लोकांक दिश्टी पडलो आनी जायत्या जाणांनी गवाही दिली की तो जिवो आसा. उपरांत जेजूची तयारी जाली परतून स्वर्गार चोरून वचोंक आपल्या बापा सोबे. कित्याक जे काम ह्या संवसारांत तो करूंक येयलो ते तेणेन सोंपाडले. तेणी शिसांक सांगले बरी खबर आनी तेच बरोबर सांगले सांगूंक सगले लोकांक सगले कडेन. आनी जशें शीस पळयत आसतना जेजू वयर सरत सरत गेलो आनी दोन आंश येवन ते सुवातेर उबे जाले आनी सांगले जसो जेजू स्वर्गा चडला तसोच तो परत येतलो आमकां ओरूंक. आतां तो जेजू गेला स्वर्गार आमकां सुवातो तयार करूंक. जितली जाणां तेजेर विस्वास दिवतात आनी तेजो पाटलाव करतात तितली जाणां सोगली मेले उपरांत तेजे बाराबर सदांकाल खुशाल आसतली. तुजे विशीं कितें इश्टा? तुवें जेजूचेर विस्वास दिवला? तूं तेजो पाटलाव करूंक तयार आसाय? कित्याक जेजू बेगीन येवचो आसा. तुका आनी म्हाका वरोवंक तेजी तयारी करूंक तूं तेजेर विस्वास देव आनी ताका मानून घे. दोनी आनी सोडून डार म्हणून.